มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาในพระธรรมสุภาษิตซึ่งอยู่ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมนะครับเราอยู่ในบทที่21วันนี้เราจะมาดูที่ข้อ28 29สุภาษิตบทที่21ข้อ28 29บอกว่าพยานเท็จจะต้องพินาศแต่ถ้อยคำของคนที่เชื่อฟังจะยังคงอยู่คนชั่วร้ายทำให้หน้าตาของตนด้านไปแต่คนที่ยังทำพิเคราะห์ดูทางของตนในเรื่องขององค์พระเยซูคริสต์เจ้านะครับที่ปรากฏในพระคริสตธรรมคัมภีร์มีตอนหนึ่งมีการใส่ร้ายคือองค์พระเยซูคริสต์ถูกจับกุมโดยการยุยงของผู้นำศาสนายิวไปถึงเจ้าเมืองชาวโรมันนะครับและก็มีพยานเท็จในการไต่สวนองค์พระเยซูเราคงจะไม่อยากจะเป็นพยานเท็จเหล่านั้นถ้าเราอ่านในพระธรรมมัทธิวนะครับก็จะพบว่าพวกมหาปุโรหิตกับบรรดาสมาชิกสภาจึงหาพยานเท็จมาเบิกปรับปรำพระเยซูเพื่อจะหาพระองค์เสียแต่ถึงแม้มีพยานเท็จหลายคนมาให้การก็หาหลักฐานไม่ได้ในที่สุดมีสองคนมาให้การว่าคนนี้ได้ว่าเขาสามารถจะทำลายพระวิหารของพระเจ้าและจะสร้างขึ้นใหม่ใน3วันปรากฏในพระธรรมมัทธิวบทที่26ข้อ59ถึง61พยานเท็จคนอื่นก็เป็นพยานแต่ว่ามันไม่ตรงกับข้อกล่าวหาสองคนหลังนี้โกหกเก่งจริงๆครับการตอบสนองขององค์พระคริสต์อยู่ในบทต่อไปว่าเมื่อพระเยซูทรงยืนอยู่ต่อหน้าเจ้าเมืองเจ้าเมืองจึงถามว่าท่านเป็นกษัตริย์ของพวกยิวหรือพระเยซูตรัสตอบว่าก็ท่านว่าแล้วนี่แต่เมื่อพวกมหาปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่ได้ฟ้องกล่าวโทษพระองค์พระองค์ไม่ได้ทรงตอบประการใดปีลาจึงกล่าวแก่พระองค์ว่าซึ่งเขาได้กล่าวความผลักปรำท่านเป็นหลายประการนี้ท่านไม่ได้ยินหรือแต่พระองค์ไม่ได้ตรัสตอบสักคำเดียวเจ้าเมืองจึงอัศจรรย์ใจนักจากพระธรรมมัทธิวบทที่27ข้อ11ถึง14บันทึกของท่านยอห์นก็บอกเราให้รู้นะครับว่าปีลาต์นำองค์พระเยซูเข้าไปภายในลานพิพากษาและขอความร่วมมือจากพระองค์เป็นส่วนตัวเพื่อจะปลดปล่อยองค์พระคริสต์ไปแต่ว่าปีลาต์นี่เป็นนักการเมืองเกินกว่าที่จะปล่อยพระคริสต์โดยขัดกับความต้องการของพวกยิวในที่สุดปีลาต์ก็ยอมต่อแรงกดดันของฝูงชนโดยการยุยงของผู้นำศาสนาอยู่แต่ตลอดเวลาปีลาต์ก็รู้ว่าพยานทั้งหมดเนี่ยเป็นพยานเท็จนี่ก็เป็นการไต่สวนที่อยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ที่น่าอับอายที่สุดเราคงไม่อยากจะเป็นคนหนึ่งในบรรดาพยานเท็จเหล่านั้นนะครับพยานเท็จจะต้องพินาศข้อ30ปัญญาก็ดีความเข้าใจก็ดีคำปรึกษาก็ดีจะเอาชนะพระเจ้าไม่ได้นี่ก็เป็นข้อที่โดดเด่นมากครับในพระธรรม2โครินธ์บทที่13ข้อ8บอกว่าเพราะว่าเราจะกระทำสิ่งใดขัดกับความจริงไม่ได้ได้แต่ทำเพื่อความจริงเท่านั้นข้อ31ม้าก็เตรียมไว้พร้อมแล้วสำหรับวันสงครามแต่ความมีชัยเป็นของพระเจ้ากษัตริย์ดาวิดเรียนสิ่งเหล่านี้ครับท่านบอกนะครับแม้กองทัพตั้งค่ายสู้ข้าพเจ้าจิตใจของข้าพเจ้าจะไม่กลัวแม้ข้าพเจ้าจะได้รับภัยสงครามข้าพเจ้ายังไว้ใจได้อยู่จากพระธรรมสดุดีบทที่27ข้อ3กษัตริย์อาสาก็เรียนความจริงอันนี้ด้วยครับและอาสาร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ว่าข้าแต่พระเจ้าไม่มีผู้ใดช่วยได้อย่างพระองค์ในการสู้รบกันระหว่างผู้ที่มีกำลังกับผู้ที่ไม่มีกำลังข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายขอทรงช่วยพวกข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์ทั้งหลายพึ่งพระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายมาต่อสู้กับชนหมู่ใหญ่นี้ในพระนามของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายขออย่าให้มนุษย์ชนะพระองค์จากพระธรรม2พงศาวดารบทที่14ข้อ11การวางใจพระเจ้าก็อัศจรรย์จริงๆครับนั่นไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องเตรียมตัวไม่ต้องทำอะไรนะครับไม่ใช่อย่างนั้นครับองค์พระคริสต์ได้ตรัสว่าคนที่มีกำลังถืออาวุธรักษาพระราชวังของเขาและทรัพย์สมบัติของเขาก็ปลอดภัยแต่ความมีชัยเป็นของพระเจ้าจบบทที่20ต่อไปก็เป็นสุภาษิตบทที่22ผู้เขียนนะครับก็คือโซโลมอนในบทนี้ครับ มีคนรวบรวมสุภาษิตของโซโลมอนเอามาไว้ครับโซโลมอนเป็นกษัตริย์ที่มีทุกสิ่งเท่าที่เงินสามารถซื้อได้พระองค์ได้อธิบายถึงคุณค่าของความร่ำรวยฝ่ายวัตถุข้อ1ชื่อเสียงดีเป็นสิ่งที่ควรเลือกยิ่งกว่าความมั่งคั่งมากมายและซึ่งเป็นที่โปรดปรานก็ดีกว่ามีเงินหรือทองดีครับเป็นคำที่มีผู้แปลเติมเข้าไปที่จริงแล้วเป็นว่าชื่อเสียงเป็นสิ่งที่ควรเลือกข้อนี้ไม่ได้บอกถึงชื่อเสียงที่คุณได้รับจากใครโดยวิธีการใดแต่เป็นชื่อเสียงที่คุณได้เนื่องจากการดำเนินชีวิตของท่านเองครับเรารู้ว่ากษัตริย์ดาวิดมีกลุ่มคนที่รู้จักกันว่าเป็นนักรบที่กล้าหาญพวกเขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมพวกเขาได้สร้างชื่อเสียงให้กับตนเองผมยกตัวอย่างนะครับวีรบุรุษของดาวิดคนหนึ่งชื่อเบนยาในพระธรรม2ซามูเอลบทที่23ข้อ20บอกนะครับและเบนยาบุตรเยโฮยาดาเป็นคนแข็งกล้าแห่งเมืองขับเซเอลเป็นคนประเภทมหากิจขอโทษเป็นคนประกอบมหากิจท่านได้ฆ่าบุตรอาริเอลของโมอับเสีย2คนท่านได้ลงไปฆ่าสิงที่ในบ่อในวันที่หิมะตกด้วยมีคนจำนวนมากครับไม่ไปบวชในวันอาทิตย์เพราะว่าฝนตกแต่ในกรณีของเบนยาคนนี้ครับฆ่าสิงในวันที่หิมะตกและเบนยาบุตรเยโฮยาดาได้กระทำกิจเหล่านี้และได้ชื่อเสียงดังวีรบุรุษ3คนนั้นกับ3คนนั้นและดาวิดก็ทรงแต่งท่านให้เป็นผู้บังคับบัญชาทหารรักษาพระองค์จาก2ซามูเอลบทที่23ข้อ22เขาจัดอยู่ในระดับของวีรบุรุษสงครามสูงสุด3คนของดาวิดเป็นคนมีชื่อเสียงครับข้อหนึ่งนี้ครับชื่อเสียงดีเป็นสิ่งควรเลือกยิ่งกว่าความมั่งคั่งมากมายสุภาษิตจากโซโลมอนที่ร่ำรวยข้อยังบอกว่าจริงๆแล้วชื่อเสียงดีเนี่ยมีค่ามากกว่าความมั่งคั่งข้อ2คนมั่งคั่งและคนยากจนประชุมพร้อมกันพระเจ้าทรงสร้างเขาทั้งสิ้นหมายความว่าต่อพระพักของพระเจ้าครับทุกคนเท่าเทียมกันทุกคนเท่าเทียมกันในพระธรรมกิจการบทที่17ข้อ26พระองค์ได้ทรงสร้างมนุษยชาติพระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์ทุกชาติสืบสายโลหิตอันเดียวกันให้อยู่ทั่วพิภพโลกมนุษย์ในสาภายในพระเจ้าก็เท่าเทียมกันพระธรรมยอห์นบทที่8ข้อ44ครับท่านทั้งหลายมาจากพ่อของท่านคือมารทำไมเป็นอย่างนั้นครับเราเป็นคนที่พระเจ้าสร้างนะครับแต่ถ้าไม่ได้ดำเนินชีวิตอย่างลูกของความสว่างคือมีคุณธรรมมีศีลธรรมเราก็อาจจะไม่ได้มาจากพระเจ้าก็ได้ดังนั้นครับจึงมีสองครอบครัวอยู่ในโลกนี้คือลูกของความสว่างและลูกของความมืดถ้าจะบอกว่าฝ่ายพระเจ้าฝ่ายมารก็ได้สังเกตว่าข้อนี้ก็บอกว่าพระเจ้าทรงสร้างเขาทั้งสิ้นเราทุกคนเป็นของพระองค์โดยการทรงสร้างพระเจ้าเป็นพระผู้สร้างของทุกสิ่งแต่พระเจ้าอาจจะไม่ใช่เป็นพระเจ้าของทุกคนข้อ3คนยังรู้เห็นอันตรายและซ่อนตัวเขาเสียแต่คนเขาเดินเรื่อยไปและรับอันตรายนั้นถ้าอยากจะเป็นคนฉลาดนะครับก็คงต้องจัดเตรียมไว้สำหรับอนาคตมีหลายคนที่จะช่วยจัดเตรียมสำหรับอนาคตอย่างบริษัทประกันทุกชนิดนะครับมีคนเต็มใจจัดเตรียมเพื่อวัยชราของท่านเพื่อดูแลลูกหลานของท่านและเพื่อสิ่งต่างๆแต่ผมคิดถึงอีกขั้นหนึ่งนะครับนั่นคืออนาคตนิรันดร์ของเราพระคัมภีร์เรียกคนที่ไม่ได้เตรียมเพื่อนิรันดรว่าคนเคราครับข้อ6จงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไปและเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะไม่พลาดจากทางนั้นเราต้องฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินสิ่งที่ผู้เขียนบอกนะครับก็คือว่าพระเจ้ามีทางที่พระองค์ประสงค์ให้เขาเดินและพ่อแม่ต้องหาทางนั้นพวกเขาต้องไม่เลี้ยงลูกให้โตขึ้นมาในทางที่พ่อแม่คิดว่าไม่ถูกต้องนะครับแต่ควรจะเป็นทางที่พระเจ้าต้องการให้เขาเดินข้อ13คนเกียจคร้านกล่าวว่ามีสิ่งอยู่ข้างนอกข้าจะถูกฆ่าที่ลานเมืองนี่เราก็พบคนเกียจคร้านอีกนะครับตรงนี้ก็ดูแล้วตลกเหมือนกันคือคนเกียจคร้านมีแต่ข้อแก้ตัวนะครับอากาศหนาวก็ไม่ไปไถนามันหนาวไปครับก็มีคำแก้ตัวคำแก้ตัวใหม่ในที่นี้คือมีสิงอยู่ข้างนอกข้าจะถูกฆ่าที่ลานเมืองผมคิดว่าเรื่องสิ่งนั้นเป็นเรื่องที่เขาพูดโกหกนะอาจจะไม่มีจริงเป็นคำแก้ตัวข้อ15ความโง่มักอยู่ในใจของเด็กแต่ไม้เรียวที่ตีสอนก็ขับมันให้ห่างไปจากเขา คำสั่งเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกนี้ครับก็บอกซ้ำเพื่อเป็นการย้ำนะครับเด็กๆต้องมีการตีสอนตีสอนนะครับไม่ใช่ตีแบบโหดร้ายระบายอารมณ์โกรธการตีสอนที่ถูกต้องต้องไม่ยั่วเด็กให้โกรธและไม่ใช่เป็นการระบายอารมณ์ของเราด้วยครับการตีสอนที่ถูกต้องจะช่วยให้เด็กไม่งงข้อ28อย่าย้ายหลักเขตเก่าแก่ซึ่งบรรพบุรุษของเจ้าได้ปักไว้เมื่อพระเจ้านำอิสราเอลออกจากอียิปต์พระองค์ประทานแผ่นดินให้กับอิสราเอลบางครั้งเราลืมไปว่าพระองค์ยังให้ที่ดินเจาะจงแก่แต่ละเผ่าด้วยอิสราเอลก็มี12เผ่าใช่ไหมครับพระเจ้าประทานที่ดินเจาะจงแก่แต่ละครอบครัวในเผ่าอีกด้วยครับและแต่ละครอบครัวก็ต้องทำหลักเขตสำหรับที่ดินของเขาหลักเขตเหล่านี้มักจะเป็นกองหินพระเจ้าประทานกฎที่เจาะจงเกี่ยวกับเสาหลักเขตครับในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่19ข้อ14ในเรื่องมรดกซึ่งท่านจะรับในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านเป็นกรรมสิทธิ์นั้นท่านอย่ายกย้ายเสาเขตของเพื่อนบ้านของท่านซึ่งคนโบราณได้ปักไว้เสาหลักเขตเหล่านี้อยู่ไปหลายชั่วอายุคนและมีความสำคัญมากเมื่อคนหนึ่งแก่ตัวและอ่อนแรงและสายตาของเขาก็ฟ้าฟางนะครับมองไม่ค่อยดีเพื่อนบ้านอาจจะแอบเข้าไปย้ายเสาหลักเขตขยับไปสักหน่อยเพื่อให้พื้นดินที่ดินของตัวกว้างขึ้นพระเจ้าตรัสห้ามการกระทำอย่างนี้ครับเป็นการไม่สัตย์ซื่อเรื่องนี้ประยุกต์ให้เข้ากับเรื่องฝ่ายวิญญาณก็ได้ครับเราอาจจะคิดว่าผมหัวเก่าหน่อยก็ได้นะครับวันนี้เราเห็นเสาหลักเขตของความเชื่อแบบอาคิตชนถูกย้ายด้วยความเจริญด้วยคำสอนใหม่คนเหล่านี้ก็บอกว่าเสาหลักเขตโบราณนี้หลักข้อเชื่อนี้มันเป็นของโบราณนะสมัยอัครทูตอาจารย์เปาโลนู่นนะครับสมัยใหม่นี้มันไม่ใช่ครับเรามองรอบตัวเราในวันนี้และทุกคนพูดเรื่องที่ตัวเองคิดว่าเป็นคำตอบและมันจะเป็นคำตอบทางสังคมหรือว่าจิตวิทยาและเราคิดยังไงครับเสาหลักเขตคือความเชื่อเรื่องวิญญาณเหล่านี้ถูกย้ายหรือยังข้อ29เจ้าเห็นคนที่มีฝีมือในงานของเขาหรือเขาจะได้เข้าเฝ้าพระราชาเขาจะยืนอยู่ต่อหน้าคนที่มีชื่อเสียงพระเจ้าประสงค์ที่จะประทานรางวัลให้กับคนขยันองค์พระเยซูคริสต์ได้ตรัสว่านะครับในนิรันดรคำชมของพระองค์คือเจ้าเป็นทาสดีและสัตย์ซื่อปรากฏในพระธรรมมัทธิวบทที่25ข้อ21คำชมของพระคริสต์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณงานที่ท่านได้ทำหรือว่าจำนวนคนที่ท่านได้พูดเรื่องข่าวประเสริฐหรือว่างานที่ท่านทำนั้นมันเป็นงานหนักเพียงไรแต่ขึ้นอยู่กับความสัตย์ซื่อต่องานที่ท่านได้ทำพระองค์อาจจะให้งานเป็นแม่บ้านดูแลลูกเหมือนกับแม่ของโมเสสได้สัตย์ซื่อในหน้าที่นี้นะครับและชื่อของนางก็บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ของพระเจ้ามีรางวัลสำหรับความสัตย์ซื่อครับอาจารย์เปาโลก็บอกไว้ในพระธรรมโรมบทที่12ข้อ10ข้อ11จงรักกันฉันพี่น้องส่วนการที่ให้เกียรติแก่กันและกันนั้นจงถือว่าผู้อื่นดีกว่าตัวอย่าอ่อนระอาจงมีจิตใจกระตือรือร้นด้วยพระวิญญาณจงปฏิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าทั้งหมดนี้คือการสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าและนี่คือสิ่งที่เราควรจะเป็นจบบทที่22ต่อไปเป็นสุภาษิตบทที่23ตอนนี้ครับคนหนุ่มของเราได้เข้าโรงเรียนแห่งปัญญามาได้สักระยะหนึ่งผมคิดว่าเขาใกล้จะจบการศึกษานะครับรอรับปริญญาแล้วพระธรรมสุภาษิตบทที่23ข้อ1เมื่อเจ้านั่งลงรับประทานกับผู้ครอบครองบ้านเมืองจงสังเกตให้ดีว่าอะไรอยู่ข้างหน้าเจ้าถ้าเจ้าเป็นคนตะกระเจ้าจงจ่อมีดไว้ที่คอของเจ้าอย่าปรารถนาของโอชะของท่านเพราะมันเป็นอาหารที่หลอกลวงข้อ1ถึงข้อ3นี้ครับถ้าจะบอกด้วยภาษาง่ายๆครับก็บอกว่าอย่าทำตัวเป็นเหมือนหมูเมื่อคุณได้รับเชิญให้ไปรับประทานอาหารกินทุกอย่างไม่เลือกนะครับโดยเฉพาะเมื่อได้รับเชิญให้ไปรับประทานอาหารจากกุ๊กฝีมือเยี่ยมที่คุณไม่ค่อยคุ้นเคยอันที่จริงให้เขาเชือดคอคุณยังดีกว่าที่จะทำตัวเหมือนหมูพูดอีกอย่างคือให้พอดีในทุกอย่างใช้อย่างประหยัดและควบคุมตัวเองแม้ในเวลากินตอนนี้มีทฤษฎีนะครับบางคนกินไม่ใช่เพราะว่าหิวครับ แต่เพราะว่ามีเหตุผลทางด้านจิตวิทยาคือกินเมื่อเครียดหรือหงุดหงิดนะครับเราควรจะสบายใจและกินอาหารของเรานะครับไม่ใช่ของเรากินอาหารอย่างอร่อยแต่กินอย่างพอประมาณข้อ4ข้อ5อย่าทำงานเพื่อเห็นแก่ทรัพย์สลึงคานจงฉลาดพอที่จะยับยั้งไว้เจ้าจะเพ่งตาของเจ้าอยู่ที่ของอนิจจังหรือเพราะทรัพย์สมบัติมีปีกแน่นอนทีเดียวมันจะบินไปในท้องฟ้าเหมือนนกอินทรีแหมพูดถึงนกอินทรีครับตอนนี้เงินดอลลาร์สหรัฐนี่เป็นเงินที่แข็งเงินสหรัฐก็มีรูปนกอินทรีใครมีเงินก็บินไปเหมือนนกนะครับข้อนี้ก็บอกว่าเราไม่สามารถพึ่งความมั่งคั่งได้ความมั่งคั่งมั่งมีนั้นไม่ผิดในตัวของมันไม่มีอะไรผิดที่เราทำงานแล้วก็มีรายได้หรือร่ำรวยจากการทำงานอย่างไรก็ตามอย่าให้สิ่งนี้คือความร่ำรวยเนี่ยเป็นเป้าหมายในชีวิตความร่ำรวยไม่ควรเป็นเป้าหมายในจิตใจของเราบางคนมีตัณหาความอยากความโลภที่จะหาเงินและเงินก็กลายเป็นพระเจ้าของเขาครับสำหรับคริสเตียนนั้นข้อนี้ก็สอนว่าไม่เป็นอย่างนั้นครับเงินไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดมีคนรวยคนหนึ่งก็บอกว่าผมไม่หาเงินเพื่อจะได้เงินผมหาเงินเพื่อสิ่งที่เงินทำได้ตอนแรกผมหาเงินเพื่อสิ่งที่เงินทำให้ผมได้ตอนนี้ผมหาเงินเพื่อสิ่งที่เงินทำได้เพื่อพระเจ้าคือเปลี่ยนครับข้อ6ถึงข้อ8อย่ากินอาหารของคนที่ตรณีอย่าปรารถนาของโอชาของเขาเพราะเขาเป็นเหมือนคนที่คอยนับอยู่ข้างในเขาพูดกับเจ้าว่าจงกินและดื่มเถิดแต่ใจของเขาไม่ได้อยู่กับเจ้าเจ้าจะต้องสำรอกอาหารซึ่งเจ้าได้กินเข้าไปนั้นและเสียถ้อยคำแช่มชื่นของเจ้าเสียเปล่าแม้ข้อนี้ข้อ6ข้อ7นะครับเป็นคำแนะนำที่ดีครับโดยเฉพาะสำหรับนักเทศหนุ่มหลายครั้งนะครับผมได้รับคำเตือนจากผู้อาวุโสพวกเขาจะพูดในทำนองนี้ว่าคุณจะได้รับเชิญไปรับประทานอาหารโดยคนนั้นคนนี้แต่คุณต้องระวังนี้สิ่งที่คนพูดอย่างมากนะพวกเขาจะถามคำถามบางอย่างและใช้คำถามใช้คำตอบที่คุณตอบเนี่ยมาทำร้ายคุณภายหลังนี่ก็ต้องระวังเหมือนกันเมื่อท่านได้รับเชิญไปรับประทานอาหารครับขอให้แน่ใจว่าท่านรู้จักคนที่ท่านทานอาหารด้วยพวกเขาอาจจะไม่ได้เป็นมิตรอย่างที่ท่านคิดนี่คือสาระที่ได้รับจากข้อนี้ข้อ10อย่าโยกย้ายเสาเขตเก่าแก่หรือเข้าไปในไร่นาของคนกำพร้าตอนนี้ก็บอกถึงเสาหลักเขตอีกแล้วนะครับถ้าท่านได้สูญเสียความเชื่อของท่านท่านอย่ามอบสิ่งนั้นให้กับลูกของท่านเพราะว่าพวกเขาจะต้องลำบากมากเพราะสิ่งนั้นท่านคงจะมีเบื้องหลังและพ่อแม่คริสเตียนที่ดีแต่ลูกของท่านไม่มีเบื้องหลังนั้นก็จะปกป้องเขาด้วยสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
หวังพระองค์ก็ทรง พาสัญญาคือรักนิรันดร์